በዚህ ተሰናበትን።
እዚ ድምፂ አሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በላይ ከመይ ተምስዮ ሎሞ ሓሙስ 24 ጥቅምቲ 215 ወይ ድማ 3 ሕዳር 2022 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ሓሙስ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም። ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ተጣብኦ ኣመልኪቶም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ ርእቶ ንመበል ካልኣይ ዓመት ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝጥምት ጸብጻብ ነቲ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን 8 ሕዳር 2022 ዝካየድ መረፃ መፋርቅ ኣሜሪካ ኢትዮ ኣሜሪካውያን ዝገብርዎ ተሳትፎን ከምኡ ውን ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ንስምምዕ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ዘመልካት ፍሉይ መደብ ሓዊስና ብቕደም ሰዓቦም ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለና እዮም ምድለዋትና እዮም። እስከብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
سلام كميتون سيكوب روا سامعتنا على توزينا انهم مرحتي عالم بزعباتي تمالي استبسح وعل سلامن سمنع مقرات تسابوتاتن ايتيوبيا تنقق زهنة تسفقه ميقل تلون وهابقال منسري واسع امريكا نيد برايس كلت ينبو قنات نابزس من معكبوت حوز قبرواق والراس النت ند النقيلون امريكا نتي بحبرت افريكا زمراح مسرح سلام اب معالبو كبسح محقازا كدكس اليايلو بمسعاد منسري واسع امريكا انتوني بلينكن بوغنو تمالي بتويتر عبد الأخوة ملقتي نمفرام مقراصة صابوتات بحاقوس كم استقبلوا دحر المقلاص حبرة أفريكا عبد السيمناوي إتيوبيا سلام نخمس نزقبرو حيال سعروون أموغيسون ريبابليكان سنتر جيم ريتش دما مليونات كابل سبعوي حاقز عبد استعاد سؤولون دحر زخول لموتن قفعن من قسي إتيوبيا نحوحات نمقراصة صابوتات سماني أمالوويلون أبو منبر كوميشن حبرة أفريكا مسافاكي بوغنو كلت يوم وقنات نابس من معنب صحهم انقوا احاقو سوكو مدحر مبال عبرت افريكا نتم كلت وقنات نهزب ايتيوبيا السلام ممسا ابزو قبر وصعري دقافو قسال مخانون افليت اللهم وانا صحفي عبرت هقرات انتوني قترزون نتم تلازبتن اسالتن موغيس اللهم ابس من معنب قراص تصعب وقتات بمب صحهم قترز تمالي اب نيويورك نيري بورترات كقرلس كله نزي تدرته قرب سبعوي رديئتن داقم مجمار حزباوي أقل قلوتاتن زي حجيز تقبره سنن قدماي والساني سقوم تقير اللون أبي حبرت أوروبا حلافي ركبات وصعي جوسف بوريل دما كلتوف تقباره تسنن أقداسي ودحر مبال أب كلو استقوال إخبابتات سبعوي تبس أحنتن مجمار مسرطاوي أقل قلوتاتن أقداس مقانو أسمير اللون زي أبي دبوب أفريكا أمانقو منقست إتيوبيان هو حاتن استفرمه سنن እቲ ኩናት ካብ ዝበራዕ ልክ ኣብ 2 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ50 ሚታዊ ከም ዝወሰኸ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎዛ ኣመልኪቱ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ንፆታዊ ጎንፂ ዝጥምት ዋዕላ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ እዚ ሃገር ምስ ገዛእ ነብሳ ኣብ ኩናት ኣላ ኢሉ ክኢላታት ብወገኖም መንግስቲ ነቲ ተግባር ንምጉዳል ዝገበሮ ፃዕሪ ብዙሕ ኣይርምዐን ይብሉ። በመሰረት ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሃቦ ሪፖርት ኣብ ቀዳማይ መንፍቅ ዝዓመ ጥራይ 1753 ደቂ ኣንስትዮ ብኢደ ሰብ ተቐቲለን ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ንእስራኤል ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሐ በንጃሚን ነታንያሁ ሕጂ እውን ድሕሪ ዓመት ካብ ስልጣን ምውራዱ እንደገና ናብ ስልጣን ተመሊሱ። ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ናይ ነታንያሁ ሊኩድ ፓርቲ ዝበዝሐ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊትሎም። ሕጂ ምስቶም ሰዓብቲ ተርር መስመር ዝኾኑ ኦርቶዶክስን የመናውያን ሰልፍታትን ተላፊኑ መንግስቲ ክምስርት ዘኽእሉ ሓይሊ ረኺቡሎ። እዚ ዝቆም ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ እስራኤል ንፍልስጥማውያን ከምኡ ድማ ንኢራን ዝምልከት ተርር መስመር ክኽተል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ሎሚ ዓብዪ መተኣማምኒ ድምፂ ተዓዊትና ኣለና ኢሉ በንጃሚን ነተንያሁ ድሕሪ ዓወቱ። ቢቢ ንጉስ እስራኤል ዝብል ጭደራ እውን ይስማዕ ነይሩ ካብ ደገፍቱ። ካልእ ዝተዓወተ ድማ ሰዓቢ ተሪር መስመር ኢታማር በን ጊቪር እዩ። ሃይማኖት ተኮር ጽዮንነት ዝኽተል ፓርቱ ሕጂ ኣብ እስራኤል ሳልሳይ ዝዓብየ ፓርቲ ኮይኑሎም ድሮ እውን ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ክኸውን የዝደሊ ክብል ኣፊጡሎም ከም ርክባት ምስ ሙስሊምን ቅዱስ ቦታታት ኢየሩሳሌምን ዝበለ ተኣፋፊ ጉዳያት ዝምልከት ሚኒስትሪ ንኸመርሕ ማለት እዩ። ነተንያሁ ብብልሽውና ኣብ ክሲ ከሎ እዩ ዝዕወት ዘሎ። ሕጂ እቲ ብኡ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ነቲ ክሲ ውዱቕ ንምግባር ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሓሉ ተገሚትሎም። ሰበ ስልጣን ፍልስጥማውያን ዓወት ነተንያሁ ንዕኦም ሕማቕ ዜና ምዃኑ ይገልጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልስጥማውያን መሓመድ ሽታሄ እዚ ምርጫ እዚ ንሰላማዊ ጽምዶ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ክብል ገሊጽዎ ኣሎም። እስራኤላውያን ተንተንቲ ብወገኖም እዞም ተዓዊቶም ዘለዉ ሰዓብቲ ተሪር የመናዊ መስመር ምስ ምምሕዳር ባይደን እውን ውጥረት ከስዕቡ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ ኣለዉ። ምኽንያቱ ባይደን እስራኤል ምስ ፍልስጥማውያን ዝርርብ ሰላም ክትጅምር ክሓትት ስለ ዝጸንሐ። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መንፈቃዊ ምርጫ ኣሜሪካ 6 መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓድሽ መጠንቅቕታ ኣስሚዑ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዝግበር ዘሎ ዝበሎ ስግኣት ነፀግቲ ምርጫ ንኣሜሪካ ናብ ህውከት የእንፍትዋ ኣለዉ ክብል እውን ወቒሱ። ውፅኢት ምርጫ ዘይቅበሉ ዝበሎም ሕፅያት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ክስዕሩ ይወዳደሩ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ባይደን ንኣሜሪካ ናብ ዕግርግር ክመርሕዋ እዮም ዝደልዩ፣ እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉ። ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ንውፅኢት ምርጫ ብዘይምቕባልን ብምሕሳውን ነቒፍዎ ባይደን። ኣብቲ ድሕሪ 6 መዓልታት ዝካየድ መንፍቃዊ ምርጫ ኣንጻር ባይደን ዝኾኑ ሪፓብሊካን ንባይቶ ወከልቲ ንምቁፅጻር ዘኽእሎም እኹል መናብር ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ መብዛሕትኦም ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝቢ የመልክቱ ኣለዉ። ዜና
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ፈላማይ ፀብጻብና ትማሌ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ውድብ ህወሓትን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃቦታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንገለ ተወላዶ ትግራይ ኣዘራሪብሎ ትፅቢታቶምን ተስፈኦምን ከም ዝስዕብ ገሊፆም ኣለው።
ስመይ መምርካ ሳበር ይበሃል። ዜና እዚ ምስ ሰማዕኹ ኣነ ብሓቂ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ናይ ሕዚ ዝተካየደ ድርድር ብትኽክለኛን ቅንዕናት ተመልኦን ኢለ ይሓስብ። ሕጊ መንግስትን ሕጊ መንግስትን ምእሰሪ ብምግባሩ ሰብ ድማ ብሕጊ እዮም ሓደር ዘሎ። ስለዚ ሕዚ ናይ ሕዚ ተዋሂቡ ዘኒአ መፍትሒ ኣነ ቆንጆን ትኽክለኛን እዩ ኢለኣኒ።
ስምካ ምን ክብል
ፊደና ሃይለ ናይ ሰላም ስምምዕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ። እንተ ህዝቢ ኢልካ ዝግበር ሰላም ረብሓ ኣሎ፣ ውፅኢት ኣሎ። ንህዝቢ ዕግቢ ካብ ሓደ ኣድነጋፍኩም ክንደይ ነገር ተፈላለካ ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ክራኸብ ናብ ፅቡቕ ናብ ሰላም ፅቡቕ ተስፋ ዝህብ እየ ዝብላ ንምች ማለት ብሕግና ብሕጊ ሕጊ መንግስቲ ይከበር ስለ ዝኾነ ብሕጊ መሰረት ሰላም ኮይኑ ኣብ ዘሎ ቤተሰብ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዘለ ዘሎ ተራኸቡ ኣብ ፅቡቕ ንክነብር ኩሉ ነገር ክኽፈት ከምቲ ማንም ነገር ተዓፂኡ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ማንም ነገር ፅቡቅ ኮይኑ ማንም ናብ ዓለም ንክሕወስ ናብ ቤተሰቡ ንክሕወስ ትምኒ ትገብር።
ብዋናነት ግን ሕዚ እውን ትናተይ ፍርሕን ጥርጠርን ግን ካልኦት ኣካላት ኣሎ። ሕዚ ገይሮም ዘሎ ስምዕነት በቲ ገይሮምዎ ዘለዎን ሕርቀፂኖም ክዕንቅፍዎም ዝኽእሉ ካልኦት ዘፍርሑ ነገራት ኣለዉ። ብማዕዶዓዶሽቶን ዓዶሽቶ ዛ እዚኦም ሕዚ እውን ኢዶም ተኣኪቦም ወይ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚኦም ኢዶም ክእክቦም እንተገይሩ ኣነ ካሊእ ዘሎ ጥሜትን ሽግርን ክንወፁ ኢና ምስ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ተሓባቢርናስ ክንፈትሖ ኢና ዝብል እምነት ዘለን።
ክንፈኺዳን ይበሃል። ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ጭንቀት ስለ ዝነበረና ወፊርና ዘይተመለስና ኣብዚ ኣጋጣሚ ናብ ወደይ ኢለ እየ መፅአን ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎኡ መሬት ፀልሚት ነውዚ ተሪፈ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ትማደይ ሰላምሲ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ዕድመ ወሲኽና ኢና ሓዲርና ተመስገን እግዚኣብሔር ኣምላክ። ንዚ ከዓ መፈፀምቲ የርእየና ዓድና ተኸፊቱ ፅርግያ ተኸፊቱ ውፈርዑ ተተባሂሉ ብሰላም ንዓድና ክንምለስ እግዚኣብሔር ኣምላክ መፈፀምቲ የርእየና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ።
ንኹሉ ሰላም እዩ ድምንየሉ ሰላም ንኸውን ረህዋ ንኸውን ህዝብና እውን ናብ ፅቡቅ ነገር ካብ ኩናት ካብ ሓደሓደ ነገር ካብ ሕማቕ ነገር ርሒ ኣብ ሰላም ንክነብር ኣብ ዲሞክራሲ ንክነብር መሰሉ ተኸቢሩሉ ከምዚ ድልየቱ ንክዛረብ ድልየቱ ንክነብር ኣብ ማንም ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራይ ሰላም እዩ።
ብዙሕ ተስፋ ገብር ሕንኩልኩል ማለት ዝሕንኩሉ ነገራት እኳ ክህልዎ ኢልካ ዝጥርጥር ነገር እንተሃለወ ሕዚ ብዙሕ ትፅቢት ይገብራ ተስፋ ገብር ድሕሪ ሕዚ ኣብ ትግራይ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዓዩ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ኩሎም ሕጊ ከኽብሮ ይግባእ። ንኒሓሽቲ ዝግብኡ ሕጊ እውን እንተሃልዩ እኮ ኣብ ትሕቲቲ ሕጊ ኮንካ እዩ እምበር ሕጊ ፍሪስካ ሕገ ይዙ ኣይምስረትን እዩ። ትግራይ ናፍቲ ነበረቶ ኑር ስርዓትን ዕብየትን ክትምለስ እያ ዝብል ትፅቢትን ተስፋ ንገብር። ኣነ ተስፋ ይገብር ካብ ህዝቢ ዓለም ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተስፋ ገብር። ብፍላይ ካብ ኩልና ተጋሩ ድማ ሕድሕድና ብንክእሎ ኩሉ ብንክእሎ ክነልዕል ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር። ክንምኩር ኢና እውን ንምልዓለ እውን ተዛዓቅምና ብዝኽኣልና እዩ ብገንዘብና ብጉልበትና ብዝኽኣልና እዩ። ስለዚ ዘኒ ሰላም ተረሃልዩ ኣነ እርግፀኛ እየ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ናፍ ዝነሮ ምብፃሕ ዘይኮነስ ካብ ዝነሮ እውን ላዕሊ ከይድ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ዕና ሰሪሕና ኣናዕድር
ዝኾነ ኮይኑ ሰላም እንድሕረሉ እዩ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ወፊሩ ዝኣትወሉ ሓሪሱ ዝበልዐሉ ልምዓት ዘልማዓሉ ክኸውን ኣለዎ። ክንዲ ልምዓትና ሞት ኮይኑ ክንዲ ልምዓትና ምፍራስ ኮይኑ መሰረተ ልምዓት ምፍራስ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ግን ንሕና ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝርያ ምላሽ ኢትዮጵያ ትግራይ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ሰሪሑ ክበልዕ ከምዚ ናይ ቀደሙ ሰላም ተመሊሱ ሰሪሑ ክበልዕ ተስፋ ንገብር።
ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ ናይ ሎም ሓሙስ ምድላዋት ናይ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብዚ ስዕብ ፀብፃብ ክንሓልፍ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ መበል ካልኣይ ዓመት ሓይልታት ትግራይ ምስ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ መላፍንቲ ክልላትን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ውግእ ዝተወልዕ ላዕለት እያ። ተንተንቲ ከም ዝበልዎ እቲ ኩናት ንሞት ኣማኢት ኣሽሓትን መፈነቓል ሚልዮናት ሰባትን ከምኡውን ብኩሎም ወገናት ግፍዕ ንክፍፀም ዕድል ፈጢሩ እዩ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ብመንገኛነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኸተመ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ግና ነቲ ኩናት ኣብ ምብቃዕ ሓጋዝ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ሂብሎ ይብል ወኪልና መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከምስዕብ ክቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ትግራይን ነቲ ንክልተ ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ደው ንክብል ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ልዝብ ትማሊ ረቡዕ ከም ዝተሰማምዑ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ስምምዕነት መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ናይጀርያ ዝነበሩ ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ እቲ ስምምዕነት ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊቱ እዩ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ተጸሚዶም ዝነበሩ ክልቲኦም ወገናት ውግእ ደው ከብሉ ስርዓታውን ኣገባብ ዝሓዘን ሰላማውን ውሁድን ምፍታሕ ኣጽዋር ሕግን ስርዓትን ንኽነግስ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ንክምለስ ዘይድርስ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክቐርብ ንሰላማዊ ህዝቢ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን ካልኦትን ሓለዋ ክግበረሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ክልቲኦም ወገናት ናብቲ ስምምዕነት ዝበቕዑ ፕረዚደንት ኦባሳንጆ ኣብ ዝሸምገልዎን 10 መዓልትታት ድሕሪ ዝወሰደን ልዝብ እዩ። እቲ ውዕል ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ንኸውርዱን ብኡ ልክዕ ድማ ናብ ንቡር ክምለሱን ሃገራዊ ሰራዊት ናብታ ክልል ንክኣቱ ይጽውዕ። ክልቲኦም ወገናት ዝጸንሐ ዘይምትእምማን ስለ ዘለዎም ግና ትግባር እዚ ዓንቀጽ እዚ እቲ ዝኸበደ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ዘረባ ጽላኣት ንኸውግዱ እውን ይጽውዕ። ውዕል ፕሪቶርያ ንህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝበልዐን ሚልዮናት ዘፈናቐለን ኩናት ኣብ ምብቃዕ ወሳንን እምነ ኩርናዓን ክኾን እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ። ኣባሳንጆ ብወገኖም ትግባረ እቲ ውዕል ክትትል ክግበረሉ እዩ ባህላይ እዮም።
ብተወሳኺ እቲ ውዕል ኣብ ኢትዮጵያን ስግርን ንዘለዉ ካልኦት ወገናት ጸጥታዊ ውሕስነት ዘረጋግጽ ኮይኑ ኣሎ። ቁፅፅር ክትትልን ምርግጋፅን ላዕለዋይ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካ ክፍጸም እዩ። ንዛ ግን በፂሕናያ ዘለና ብርኪ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ንዝነበረኩም ተሳትፎ ነመስግነኩም ንንእደኩም እንኳ ሓጎሰኩም ንብለኩም።
ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ንመስርሕ ሰላም ክዕንቅፉ ዝደልዩ ወገናት ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ምዕዋት እቲ ውዕል ምቁራፅ ዝተጻብኦ ተራ ማሕበረሰብ ዓለም ንክዕዝዝ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ዘዳልዎ መድረኽ ጋዜጣዊ መግለፂ ርእቶ ዝሃበ ፕረዚደንት መድረኽ ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ኣቶ ሰለሞን መዝገቦ ሎሚ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ውዕል ክቕየዱ እዮም ዘለዎም ይብል።
Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation at
ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ዓብዪ ዝወሰነ ሰብ እዩ። ናብቲ መድረኽ ልዝብ ንክኣቲ ዝደረኾ ቀንዲ ምኽንያት ከምቲ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ዝገበሮ ግዜ ንምርካብ ኢሉ እዩ። ሎሚ ግና ስለ ዝደኸመ ተቐርቂሩ እዩ ዝርከብ። ሎሚ ስሩዕ መስርሕ እዩ ተዘርጊሑ። ኣብቲ ልዝብ እውን ርዝን ዝበሉ ኣካላት ተሳቲፎምሉ እዮም። ስለዚ ዋላ እውን ተስፋ ዘይብሉ እንተኾነ ንዓይ እዚ ጽቡቕ ኣጀማምራ እዩ። ምክንያቱ መን እንታይ ከም ዝበለን እንታይ ይገብር ከም ዘሎን ሙሉእ ዓለም ይዕዘብ ኣሎ። ስለዚ ጸቕጢ ክህሉ እዩ። ነቲ ኣባይታ ክኾን ዘለዎ እውን ክጸልዎ እዩ። ዓብዪ ግዜ ክዕድግ ድሌቱ ክኾን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዞም ዕድላት ዳግማይ ዝረኽቦም ግና ይመስለንን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ድማ እቲ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ንቅድሚት ንኽትስጉም ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢሎም ምምሕዳሮም ንትግባር እቲ ውዕል ከም ዝተግህ እውን ሓቢሮም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልተ ዓመት ዝዘለቐ ውግእ ንሓይልታት ትግራይ ንምድፋእ ካብ ኤርትራ ወታደራዊ ደገፍ ረኺቦም እዮም። ግብረ መልሲ ኣስመራ ብዛዕባ እቲ ስምምዕነት እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እውን ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ እዩ። ላዕለዋይ ክኢላ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ዓብዱላሂ ሃላሌ ጽልዋ ኤርትራ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣና ኢስካ ዝረኣይ ኣይኮነን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ።
ሕፅረት
ዝውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ተኽሲ እዩ ዝመስለኒ። ዝተቐረጸሉ ኣገባብ ማለተይ ድሕሪቲ ውዕል ንዘሎ ጥበብ እንእዶ እየ። ገለ ካብቲ ምኽንያት ዓብዪ ካብ ኤርትራ ንምርሓቕን ባዕሉ ክኢሉ ንኽላዘብ ዝሓለነ እዩ። እቲ ሓደጋ ግና ዓብዪ ናብ ኣስመራ ገጹ እዩ ዘቋምት። ሰራዊቱ ዳርጋ ተደምሲሱ እዩ። ብዘይካ ምልምላትን ምልሻን ካልእ ዓቕሚ የብሉን። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ኣማራፂ ኣዝዩ ዘደንፁ እዩ። ስለዚ ንዘይተወሰነ ግዜ ምስ ኣስመራ ተላጊብና ክንጸንሕ ኢና።
መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ሕወሓትን ቅድም ኢሎም ንናይ ገዛዕ ባዕሎም ስጉምቲ ምቁራፅ ተኽሲ ገይሮም ከም ዝነበሩ እንተኾነ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሒ ተነጻጻሪ ዕረፍቲ ዝሓለፈ ንሓሰ ውግእ ዳግም ከም ዝተወልዐ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ሰሙን 8 ሕዳር 2022 ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ መፋረቂ ወይ ድማ ሚድተርም ኤሌክሽን ክካየድ ወፍሪ ብውዕውዕ ቀፂሉ ኣሎ። ኢትዮ ኣሜሪካውያን ጉዳዮም ከፈፅመሎም ይኽእሉ እዮም ንዝበልዎም ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ማሓደርቲ ክፍለ ግዛኣታትን ከባብያዊ መራሕቶም ንምምራፅ ድምፆም ካብ ምሃብ ሓሊፎም ዝተፈላለዩ ጎስጓሳትን ወፍርታትን ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ነበርቲ ሜሪላንድ ሓደ ውዳበ ፈጢሮም ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ኣብ ምካየድ ይርከቡ። ገብረ ገብረ መድህን ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ዘኣዘራሪቡ ዘሰናድኡ ፀብጻብ ስዒቡ ዝቐርብ ምድላውና እዩ።
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ተጋሩ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ሜሪላንድ ትግራያን ኣሜሪካን ቮተርስ ዝብል ውዳበ ኣብ ሜሪላንድ ካብ ዝምስርቱ ሓደ ዓመት ከም ዘቕፀሩ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ሓደ ነባራይ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ፍሬድሪክ ካውንቲ ዝኾነ ኣቶ ኣሰፋ ዘብሮ ኣብሩኽ ፍስሃ ይገልጽ። ናይቲ ውዳበ ወይ ማሕበር ዕላማ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ከባብያውን ሃገራውን መረፃታት ብምስታፍ ጽልዎኦም ክብ ንምባል እዩ ይብል። ዛጊድ ዘካይድዎ ፃዕሪ ብዝምልከት ከምዚ ይብል።
ምስቶም ሴነተራትን ኮንግረስማናትን እውን ንራኸብ ኢና። ሓደሓደ ግዜ ብደብዳቤ ንሓቶም፣ ሓደሓደ ግዜ ብኣካል ንራኸብ ኦር ብዙ ንራኸብ ስተኒሆ ተራኺብና ነርና ኢና። እቲ ማጆሪቲ ሊደር ነቲ ፖለቲካል ኣድቫይዘር ረኺብና ነርና ኢና። ናይ ሴነተር ቫን ሆለን እውን ተራኺብና ነርና ኢና። قالوت ون كومن راخينا لوكاز هون راخينا هل هذا اوكيجنات ون ساتفينا ابزحلفتنا سينيتر فان هولن اوفيس كينا ون ديمونستريشن كاينا لنا لتر ون نايم لنا زعما تبرايز في سكندر لو سو ا از فتن لو صغان انا حنا نخنا ديرو حاتنا لنا
ابزي اب امريكا ابزقصل سومن ابزكايد من مرچا ميد تيرم الكشن تغارو امريكان مرستي አጀንዳታቶም ከፈጽሙሎም ተስፋ ንዝገብሩሎም መምራጽ ከምዝተዳለውን አምላዓል መረጽቲ ይኹን አካሎት መድረኻት ከምዝሳተፉን ይገልጽ ከሙዳበ ይኹን ከምትግራዋይ ዘገድሶ ወይ ክፍተሐሉ ዝደልዮ ቀንድ ጉዳይ ብዝምልከት ከምዚይብል
እንዲት ግራን አሜሪካን ቦተርስ ተጣይሽተሉ ፍዓመት አጀንዳ ይዘሎ ሎካል አጀንዳ ምንድነው ወይ ናይ ኢንተርናሽናል አጀንዳ ምንድነው ታሎካል አጀንዳና መብዛሕትና ናብ ዲሞክራሲና ዲን ንገብር ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝግደሰለን ሓደ ሓደ ነገራት ነው ያን ዝግደሰና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዛዕባ ትግራይ ትፈልጡ ብዙሕቲ ሎካል ፖለቲክስ እውን ንሳተፈ ይነበርናን ከምኡ ዝበሉ ኦርጋናይዜሽናት እውን ይነበሩናን ሶ እቲ ኣቴንሽን ዝበሃበና ክሳብ ክንዲ ጥስዕሉ ስለዘይኮነ እሱ ንምቅያር ክሳብ ክንደየናይ ናይ ተጋሩ ቦተር ከምዘሎ ንምርኣይና ንፅሕፍ ዘለና
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሜርላንድ ከምዝበለ ውዳበን ምንቅስቃስ መረፅትን ከምዘይነበረ ብምግላፅ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ምስተፈጥረ ግን ካብ ታሕቲ ብምጅማር ኣብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ብደረጃ ማሕበረሰብ ምዝነጥፉ ውዳበታት ኣብ ኔቫዳ ኣትላንታ ፍሎሪዳ ቨርጂንያን ዲሲን ተሓባቢሮም ሰርሑ ከም ዘለዉ ኣቶ ኣሰፋ ይገልጽ እቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ኣሜሪካውያን ተጋሩ መረፅቲ U.S. Tigrayan American Voters ዝብል ጥምረት ብምፍጣር ብደረጃ ሀገር ኣብ ምርጫ ጽልዋ ብምፍጣር ድምፆም ንክስማዕ ምግባር እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ምፍርራሞም ከመይ ከም ዝርዮን ኣብ ናይ ቅድሚት ምንቅስቃሶም ዝፈጥሮ ጽልዋ እንተሃልዩ እንተሓቲቱ ካብቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ብዘየገድስ ምንቅስቃሶም ከም ዝቕፅሉ ይሕብር
እዚ መስ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ንገብሮ ቃልሲ ግን ክዛሓ ሓደ የብሉ እዚ ተፈለየ ቃልሲ እዩ ኣብ ኩሉ ክንዕወት እንዲና ንደሊ ኣብ ገሊኡ ድሕሪት ምትራፍ ኣብ ገሊኡ ቀዲምካ ምካየድ ክህል ይኽእል እዩ ግን እዚ ስለዝኾነ እቲ ሕጂ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና እውን ካብቲ ዘለዎ ሰቃይ ክሳብ ዝናገፍ ቃልስና ክቀፅሊ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ነገራት ከም ሴት ባክ ኦር ከም ዝሓልቲ ጉዳይ ክኾን የብሎምን ዓላማ ናብዚ ኣብቲ ናይ ሎካል ይኹን ናሽናል ኤሌክሽን ንዝመፅእ ብዙሕ ዓመታት ታባና እውን ኣብ ደቂ ናሕሊፍና ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ተግባቦት ክጣበቁ ዝኽእሉ ኣድቮኬት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ምፍራይ ስለዝኾነ እዚ ሓደ ነገር ተፈጠረ ኢልካ ንድሕሪት ንቅድሚ ዝበሃል ኣይኮነን ክበታ ዘለና ይክንቅፅ ነድዩ ዝላቦ
ሜሪላንድ ተጋሩ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ቅድሚ ሎሚ ነበርቲ ሜሪላንድ ንዝኾኑ ተጋሩ ብምዕዳም ኣኼባታትን ሰልፍታትን ከም ዘካየዱ ኣቶ ኣሰፋ ይገልጽ እቲ ውዳበ 15 መራሕትን 165 ናይ ማሕበረሰብ ኣተሓባበርትን ኮሚኒቲ ኦርጋናይዘርስ ከም ዘለዎ ኣቶ ኣሰፋ ዘብረ ኣብሩክ ገሊጹ ኣሎ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ምድላው እዩ ክህልውና እዚ መደብ ቅድሚ ምኽታም ስምምዕ ተፃብኦ ዝተቐረፀ ኮይኑ ኣጋይሽ ትፅቢቶም ተስፍኦምን ብዛዕባ ሰላም ኩናት ፈጢርዎ ዘሎ ሰለሎን ከካፍሉና እዮም ኣጋይሽና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመፁ ኤርትራዊ ግርማይ ኣርኣያን ከምኡ እውን እንድርያስ ሃይለ ኣብ ትግራይ ተወሊዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ኣይቲ መምህር እዮም ዓዳሜ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ እቲ ወግዒ ካብቲ ትማል ዘቋርፁ ክቕፅል እዩ
ሕራይ ናብ እንድርያስ ሃይለ ክሓልፍ እንድርያስ ከ ተመሳሳሊ ሕቶ መቸም ንኩናት ሓጋዚ ድዩ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ካብቲ ከባቢ ውግእ ርሒቃ ውግእ ምትብባዕ ወይ ከዓ ኣጀኹም ምባል ተራ ናይ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክኾን ኣለዎ ትብል ንሰላም ኣብ ምሕጋዝ ይኹን ውግእ ኣብ ምውጋድ
ኣብ ኩናት ሰለባ ዝኾነ ትግራዊ ኣለዎ ሓስብ ኣብ ትግራዊ ሰለባ ኮይኑ እዩ እቲ ዘአይሽ ከምዝበልካዮ ሓደሓደዮም ባሕትሮም ጀነራላት እዮም ኣዋጋት እዮም በፌስቡክ ከምዝተገበረ ዘዚ መ ከምዝኾነ ከምታት እዮም ዘ ድማ ብዙሕተኛ ኮንክን ግን ሓደሓደ ሳንቲማት ምርካብ ብዙሕ ማይታት ዝዛምዛት ምርካብ በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝነት ስንጥራሕ ዓይነት እውን ይመስል እቲ ኩናት እንታይ ኣንተ ዝብል ካባና ማሓበት ህዝቢ ከመይ ዝኾነ ዘሎ ከመይ ዝኾነ ከለሎ ከመይ ምገላት ካለ ንሪኢ ኣለና እሞ ኣነ ከምሓሳ እዚ ነገር እዚ ክቀርብ ነይሩ ሞ ክልክል ኣይኮነን ኣብ ምግ ከም ዝፍመዱ ዝሓሰ ምክንያቱም ክስልካ ተመክር ትርጉም ዘይብሉ ተመካፈርካ ተነጋግርካ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ፅሩይ ኣየር ሰንቲ ዝሓደሉ ስነታት ተሰበሩ ስለ ከምዚ ጌርካ እዚ ስለር ጌርካ ከምዚ ጌርካ ውሰ ዝገርካ መዓልታዊ ተኣሲሩ ዓሰኣሉ ዝሓደር ህዝቢ ስለምሰርቶ ኣይትደኽመና ክበደካ ዘለካክማ ኣነ ንዓቶም ከም ምንካ ታሪ ዓቅሚለ ይብል ካሓሳብ ሰንታት ነገር ኣዋይታ ኣይተመን እዚ ኣይተመን ካብኩሉታይ ግን ካብ ንብሽሻ ዝተሰረራ እንታይ ናይ ዝክጠቕማ ምን ኣይተመን ግን ካብ ከምዝሕሊ ዓይነት ብምኸቃ ክብሕ ዘይኮነ ኪናታዕናዮ ከምዘይኮነ ብተግባር ንሪኦ ኣለና ናይ ዘመን እንታይ ኣብነት ክመስል ንየብና ናይ ብተግባር ዘለናና ኣንሰላም ምስራቅ ኣብ ምዕግነት ኣብ ምፍጣር ተዘክሩ ይብል
እንድርያስ ኣብ ከለካ ሕጂ እቲ ብሕዝነት ኣብ ምሕያል ዝበልካ እውን ሓደ ነጥብ እዩ እሞ ብኡ ጌርና ክንዓፁ ምናልባት ስኻትኩም ከ ሕጂ ኣብዚ መደብ ሓደ ኤርትራ እውን ኢትዮጵያውን ቀሪብኩም ኣለኹም ኣብቲ ዘለኹሞ ከባቢ ኣብትራኸብሉ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበለ ከም ኤርትራውያን ከም ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ከመይ ትዋሃዱ ከመይ ትረዳዱ ከመይ ትልዕልሉ
ኣብዚ ያሎ ኣብ ሰባሕ ዘሳኹም ኣዚ መኖርና ከባቢ ሰላማዊ ዝኾነ ምክፋፋ ሰላማዊ ዝኾነ ናዋዳ ዘለና ኤርትራውያን ሓፍና እውን ንባህልና ሃገርና ክባህደ ነገራት ጫወቲና ትምቱ ሓደ እዩ ያው ሰላም እዩ ትምትና ሓደሓደ ኤርትራውያን ሓሰቡ ጫወቲና ተስክድገ ዘለና ሓደሓደ ግዜ ጫወቲና ኣዲስ ኣበባ ያው ካብ ስራሕና ንገዛ እዩ ግንታ ዘላ ንሽተ ግዜ ሰላማዊ ዝኾነ ሰባት ብዙሕ ክታይ ትብለሉ ነገር ይኮነ ሓስኻ ከም ዓሳ ንሽተ ትነቢርካ በቲልካ ትነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ራይ ግርማይ ከ ብእን ውድእ ከመይ ማለት ብውልቂ ብማሕበራዊ ጉዳያት ምስ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ኣብቲ ዘለኹሞ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኹም ትረአዩ
እወ ሕጂ ከምዚ እዚ ኣቶ እንድረስ ዝበሎ ዳርጋ ካብ ስራሕና ብገዛ ናይና ግን ሕጂ ሓካሃጅ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ንሕና እንሕልፎ ግዜ ምስ ኤርትራውያን እዩ ግን ኣብቲ ዝምህረሉ ትምህርቲ ቤት ብጣዕሚ ብዙሓት ተጋሩ ኤርትራውያን ኣለው እዮም ተምሃሮ ሕጂ ሓቂ ሓይሽ ኣነ ብዙሕ ፍልል ኣይርዳኣንን እዩ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዘራኽበና ብዙሕ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ንክኽእሉ ናይ ትግርኛ ባህሊ ንክፈልጡ ርእሰ ምትእማን ንክህልዎም ኣብቲ ባህሊ ገለ ብሓደ ዓይነት ኢና ክሳይ ዝገብር ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ዳርጋ ኣብ መንጎ ቶም ኣብ ትሕትና ዘለው ተምሃሮ ተዛረብቲ ናይ ትግርኛን እንኮላይ ምስ ወለድዎም ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ሓደ ስድራ ቤታዊ መልክዕ እዩ ዘለና ብዙሕ ግዜ እቲ ፖለቲካ ገለ ኣይነልዕሎ ኢና ኣብቲ ማሕበራዊ ህወታትና ኢና ኣቶኬርና ንዘራረብ ኣብኡ ኣቶኬርና ኢና ከዓ ንሰርሕ ማለት እዩ
ራይ ምሕዋት የቀኒየለይ እንድርያስ ሃይለ ከምኡ ድማ ግርማ ኣርኣያ ክልቲኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሰና ይምነየልኩም
مدمنا قدم ممززامنا صباح عربي كيحة ظلمي مدلات حيزو كقرب لكم يكتكتاتلون عدمركم مسوان ناس النادائي أبرهام تسفى لقول أو هادي دمس انفنو النكسو تامري السنة دائد محبرة وقزقاتنا مربب حبريتانا وين تاخيدانا مس كلهم سمويا تقنيك مدلاون ما نايلو من حاموس زي مسل نيرو مسانا سلدس أنحكم أزينا إنانا مسكنكم بروح مشات تحن حدار